ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐา ตระการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปที่บ้านตอหลังตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่3ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแล้วก็เป็นพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ศึกษาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดิมพื้นที่แห่งนี้นะคะมีสภาพดินเนี่ยเป็นดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ก็ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตแต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลเพียงใดจึงมีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถทำการเพาะปลูกได้พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับราษฎรนำไปปฏิบัติเพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังคะปัจจุบันราษฎรในพื้นที่นี้นะคะได้ใช้ชีวิตตามวิถีชาวนาโดยยึดหลักความพอเพียงด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสานมีทั้งทำนาปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์มาอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาแล้วก็เพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิตเช่นกลุ่มแปรรูปข้าวนะคะจนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมีรายละเอียดอย่างไรวันนี้ค่ะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากคุณสุคนแก้วคงสุขตัวแทนเกษตรกรบ้านตอหลังนะคะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และพัฒนาชุมชนแห่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุคนค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะนะคะคุณสุคนแก้วคงสุขตัวแทนเกษตรกรบ้านตอหลังนะคะก่อนอื่นอยากให้คุณสุคนเนี่ยช่วยเล่านะคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาด้านไหนบ้างแล้วหลังจากประสบปัญหานะคะชีวิตความเป็นอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังก่อนค่ะ
ครับได้ครับครับผมสุคนแก้วคงสุขครับตัวแทนเกษตรกรบ้านตอหลังนะครับครับบ้านตอหลังสภาพทั่วไปก็จะเป็นพื้นที่ราบรุ่มน้ำท่วมตลอดทั้งปีครับ
ค่ะ
โดยเฉพาะถ้าดูน้ำหลากกับน้ำจะท่วมมากเลยแล้วก็ระบายช้ามากเพราะมันจะเป็นคล้ายๆจุดรับน้ำนะครับจะเป็นคล้ายๆจุดรับน้ำช่วงไหนที่ฝนน้อยก็จะได้ผลผลิตข้าวช่วงไหนที่ฝนเยอะปีนั้นจะไม่ได้
อ
้
าวเหรอฮะ
ปีไหนที่ฝนเยอะจะไม่ได้ข้าวไม่ได้ผลผลิตเลยครับต่อมาฟาร์มก็ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับหลวงท่านก็ทรงทราบความเดือดร้อนของราษฎรในบ้านตอหลังและก็หมู่บ้านใกล้เคียงโดยเฉพาะอำเภอตากใบอำเภอสวยตาดีอำเภอระแงะอำเภอเมืองสามอำเภอนี้ก็จะเป็นเขตติดต่อกันและก็จะประสบปัญหาคล้ายๆกันครับแต่บ้านที่เยอะที่สุดก็เป็นบ้านตอหลังจะเป็นคนกระทบเยอะที่สุดเพราะจะเป็นที่ลุ่มมากกว่าเพื่อนแล้วก็จะเป็นจุดรับน้ำก็ตรงท่านก็ทรงดำริไอ้ขุดคลองระบายน้ำขุดคลองน้ำแบ่งนะครับขุดคลองน้ำแบ่งระบายน้ำตรงมันยังทะเลเลยครับระบายน้ำลงทะเลเลยทีนี้ปัญหาน้ำท่วมก็หมดไปป
ั
ญหาน้ำท่วมในหมู่บ้านในสามอำเภอนี้ก็หมดไปต่อปัญหาใหม่เกิดมาก็
ค
ื
ออะไรคะ
พอน้ำแห้งน้ำแห้งก็ดินมันเปลี่ยนสภาพครับดินเปลี่ยนสภาพจากดินที่เดิมสมบูรณ์เดิมก็ปรับสภาพเป็นดินเปรี้ยวกรดกรรมการที่อยู่ใต้ดินนะครับพอไม่มีน้ำกดมันมันก็ดันขึ้นมาก็ดินทั้งแปลงเลยก็เป็นดินเปรี้ยวหมด
ปลูกอะไรไม่ได้
ปลูกอะไรไม่ได้ชาวบ้านก็ต้องทิ้งนาไปทิ้งนาไปเพราะว่าดินเปรี้ยวแต่ดินเปรี้ยวจากทีนี้สมเด็จพระนางเจ้าหลวงท่านทรงทราบเรื่อง
ความ
เรื่องก็เลยมีดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเข้ามาช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านเอาสิ่งที่เข้ามาก็มาเด็ดตัวอย่างดินแล้วก็เอาวัสดุมาปรับปรุงดินให้ไปทำระบบน้ำให้เรียบร้อยก็เลยทำนาก็ปรับสภาพมาเหมือนเดิมอีกทำนาได้
ค่ะ
ทำนาได้เป็นปกติทีนี้ชาวบ้านก็ทำไปเรื่อยๆมีความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นมาเรื่อย
ๆ
พอช่วงระยะปี51 52
ค
่
ะ
ก็จะเกิดปัญหาโรคระบาด
อ้าวนะฮะ
โรคฉีดหนูโรคฉีดหนูระบาดอีกรอบนึง
ค
่
ะ
ก็ทิ้งนากันไปอีกรอบนึงเป็นรอบที่2
อือค่ะ
เรื่องโรคฉีดหนูระบาดนี่ทุกคนก็กลัวกันนะกลัวมากเลย
อันตรายมาก
ก็เลยทิ้งนาคร
ับ
ก็ประมาณ 4-5 ปีปี55ก็ทางศูนย์ก็เข้ามาดูแลใหม่เข้ามาดูแลปรับปรุงพื้นที่จัดการระบบน้ำระบบทุกอย่างก็ให้เข้าเป็นรูปเป็นร่างให้เข้าระบบที่สามารถทำนาได้ปกติก็กลับมาทำนารอบนี้ก็มีความยั่งยืนขึ้นมาครับรอบนี้ก็ทำนาได้เรียกว่าได้ถึง 100% เลยชาวบ้านก็หันมาทำนากันทุกเกือบทุกครัวเรือนที่มีนาครับ
ก็แสดงว่าได้รายได้ค่อนข้างดีใช่ไหมคะ
ครับเรารายได้ก็ดีขึ้นมาชาวบ้านก็มีข้าวเก็บมีเรียกว่าเลี้ยงจับกินแล้วก็ได้ขายชาวบ้านก็จะมีข้าวขายเขาจะชาวบ้านนี่จะเก็บข้าวไว้เป็น3ส่วนครับส่วนหนึ่งเก็บไว้กินส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ทำพันธ
ุ์อ
ีกส่วนหนึ่งก็เหลือเขาจะขาย
เห็นบอกว่าช่วงปี55เนี่ยกลับมาทำใหม่เนี่ยช่วงนั้นต้องมีการปรับปรุงกันใหม่เหมือนกับเริ่มต้นใหม่ด้วยไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินเปรี้ยวนี่มันก็กลับมาใหม่เหมือนกัน
ครับเหมือนกับนับหนึ่งใหม่เลยครับ
โอ้ค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าที่ทุกอย่างมันจะเข้าที่
ก็มันเคยปรับปรุงมาแล้วก็ในสภาพปีเดียวก็ปีเดียว
ปีเดียว
เองเลยปีแรกอาจจะได้ผลผลิตสัก 70-80% แต่พอปีที่2ปีที่3ได้เป็นร้อยเลยครับ
นะคะแล้วช่วงที่เราหายไปตอนที่เกิดโรคฉีดหนูระบาดเนี่ยนะคะรัษฎรทำอะไรกันฮะเพราะว่าตอนนี้คงทำนาไม่ได้แล้ว
ก็จะทำนาก็จะเนี่ยรับทำนาก็ไปทำต่างบ้านก็อย่าทำพวกทำสวนทำไร่พวกปลูกผักอะไรก็เจอยังไม่ก่อน
ก็แสดงว่าค่อนข้าง
บางคนครับบางคนที่เขาไม่ขายเขามีข้าวเก็บเอาไว
้
กินข้าวเปล่าไปก่อน
โอ้ฮะนะฮะแต่ว่าหลังจากปี2555นะฮะทางศูนย์ศึกษาพี่กุลทองเข้ามาดูแลเนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์นะฮะก็ค่อยๆปรับปรุงกันมาตั้งแต่เรื่องของดินเปรี้ยวอันนี้ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ใช่ไหมฮะเรื่องของระบบน้ำซึ่งก่อนหน้าเราทิ้งไปเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมันก็อาจจะเป็นที่รองรับน้ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมนะฮะปลูกอะไรก็ไม่ได้ลำบากนะฮะหลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงนะคะดูแลกันมันอย่างต่อเนื่องชีวิตความเป็นอยู่ของรัฐตอนนั้นก็ดีขึ้นตามลำดับใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่หลังจากที่ เราได้เริ่มกันใหม่แล้วเนี่ยนะคะชาวบ้านเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ถ้าพูดถึงความยั่งยืนในเรื่องการทำนา
ค่ะ
100% เลยครับความยั่งยืน 100% เลย
ค่ะ
เพราะชาวบ้านจะมีการรวมตัวกันมีการรวมตัวทำข้าวกล้องทำข้าวขาวขายข้าวเปลือก
ค
่
ะ
ก็ตามแถวถนนหนทางที่ผ่านหน้าบ้านใครก็จะมีการซื้อข้าวมาแพ็คขายเกือบตลอดแนวทางครับ
ค่ะอันนี้หรือเปล่าคะที่เราได้รับความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือจนทางชาวบ้านราษฎรในพื้นที่เนี่ยนะคะสามารถนำความรู้เนี่ยมาใช้นะคะแล้วก็สามารถได้ผลผลิตทางการเกษตรและสามารถแปรรูปนะคะแล้วก็นำมาขายได้เลยเป็นที่มาของรายได้ของราษฎรในพื้นที่ใช่ไหมคะ
ครับทุกอย่างก็เกิดจากความช่วยเหลือจากศูนย์ทั้งสิ้นครับเริ่มต้นจากคือว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็มาดีขึ้นตามลำดับคือมีความยั่งยืนมีความยืนด้วยลำแข้งตัวเองได
้
ศูนย์จะมาแนะนำทุกอย่างครับที่จะทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีครับ
นะคะทีนี้ทราบมาว่าในพื้นที่นะคะของทางราษฎรเองเนี่ยนะคะจะทำการเกษตรแบบผสมผสานเล่าให้ฟังหน่อยทำอะไรบ้างคะ
ก็ส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนนะครับ
ค่ะ
เขาจะมีการปลักทำนาม
ีทำนา
สวนยาง
อ๋อสวนยางด้วย
ทำนะสวนยางด้วยสวนปาล์มด้วยแล้วก็จะมีปลูกผัก
ค่ะ
ปลูกผักสวนครัวปลูกผักพืชไร่ขายทั่วไปพวกถั่วพวกมัน
ค่ะ
พวกแตงโมก็แตงโมนี่จะเป็นพืชหลักอีกชนิดหนึ่งปีละครั้ง
ค่ะ
หลังจากทำนาเสร็จก็คอยเข้าสุกก็จะปลูกแตงโมช่วงมกราชาวบ้านจะปลูกแตงโมทุกครัวเรือนแตงโมที่นี่ผมกล่าวว่าประมาณสัก 2-3 พันตันนะครับแต่ละปี
เหรอฮะ
เยอะครับครับเยอะที่สุดปลูกแตงโม
เฉพาะบ้านตอนหลังอย่างเดียวคะหรือว่า
ครับเฉพาะบ้านตอนหลังครับหรือบ้านใกล้เคียงก็ใกล้ๆกันนะครับบ้านใกล้เคียงอย่างไผ่ขาวอะไรแบบนี้
ค่ะก็คือตลอดทั้งปีเนี่ยนะคะเราสามารถขายได้นอกจากขายข้าวได้แล้วเนี่ยนะคะช่วงที่เราเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วอาจจะมาขายพวกพืชผักผลไม้ที่เราปลูกในแปลงอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับครับ
นะฮะ
ก็จะไม่มีใครทำพืชเชิงเดียวครับแต่พืชมีผสมผสานทุกคนก็จะมีสวนลงกงจะมีสวนมังคุดคือว่าในบริเวณบ้านเนี่ยจะมีทั้งมังลงกงมังคุดทุเรียนก็มีครับแต่ละพักคือเรียกว่าถ้าว่าพูดกันตรงๆคือว่าจะซื้อน้อยมากจะซื้อของผลผลิตจากต่างข้างนอกกันน้อยมากครับ
ค่ะนะฮะถ้างั้นถ้าเรามีผลผลิตนะคะในการส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรทำนาเยอะใช่ไหมคะที่ถ้าข้าวนะคะข้าวที่เราปลูกเนี่ยเราขายไปแล้วมันเหลือเนี่ยทราบว่าก็มีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปข้าวด้วยนะไม่ทราบว่ากลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วตอนนี้เป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวนะครับก็เกิดมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาคุณทองเขาได้มูลนิธิแล้วว่าชาวบ้านประสบความสำเร็จเรื่องข้าวล้นยิ้มฉางก็เลยเข้ามาส่งเสริมในเรื่องการแปรรูปทำข้าวกล้อง
ทำข้าวกล้อง
ทำข้าวกล้องขายแล้วก็ทำข้าวขาวตอนนี้ก็จะทำข้าวขาวเรียกว่าจะทำเป็นร่ำเป็นตันนะครับข้าวขาวทำข้าวขาวขายแล้วก็ขายข้าวเปลือกแต่ติดต่อทางจากรก็มารับข้าวเปลือกครับมารับข้าวเปลือกที่ราษฎรเรือกินแล้วก็เรือเก็บแล้วก็เป็นใจขายครับว่าจากรก็จะเข้ามารับอีกหนึ่งเพราะข้าวกล้องมันจะระบายช้าจะระบายช้าครับข้าวกล้องระบายช้าข้าวขาวนี่เร็วขึ้นนิดนึงแต่ได้ข้าวเปลือกนี่ราษฎรจะได้รับประโยชน์ตรงเลยครับ
ค่ะนะฮะส่วนคุณภาพเหรอคะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
คุณภาพก็จะใช้ข้าวพื้นเมืองนะครับ
ค่ะ
คุณภาพเพราะว่าที่นี่จะใช้เคมีน้อยมาก
ค่ะ
ส่วนใหญ่เราก็จะได้รับการส่งเสริมจากศูนย์เรื่องปุ๋ยหมักน้ำดีวัฒน์ภาพป
ุ๋
ยหมักฟองและปุ๋ยพืชสดช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวเราก็ใช้เพลินดินแล้วก็ลงปุ๋ยพืชสดก็พอเทียงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ผลผลิตข้าวเรียกว่าข้าวหอมกระดังงาที่ทางหมู่บ้านปลูก
ค
ุณภาพถ้าจะเทียบกันก็เทียบเท่ากับข้าวสังหยดของพัทลุงนะครับมันจะลักษณะยืนมันใกล้เคียงกันนะครับสีตั้งแต่สีตั้งแต่รสชาติแต
่
ความนุ่มอะไรก็พอใกล้เคียงกันคร
ับ
อ
ันก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการนะคะเพราะว่าคุณภาพของข้าวค่อนข้างดีนะคะถือว่าเป็นเกรดต้นๆเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะทางคุณสุคนแล้วก็ชาวบ้านเองได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างคะ
ก็ใช้หลักของพระองค์ท่านมาดำรงชีวิตเรียกว่าเกือบทุกหลังคาเรือนนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่เราปิ้นเราจะปลูกเองปิ้นทุกอย่างที่ปลูกครับแล้วก็อย่างพวกไข่วันนี้ก็เราไม่ต้องซื้อเพราะว่าเราจะเลี้ยงไก่พันไข่ทุกครัวเรือนครัวเรือนละ5ตัว6ตัว10ตัวก็แล้วแต่กำลังที่จะซื้อครับแต่เลี้ยงทุกหลังคาเรือนครับ
ไม่ต้องห่วงเลย
ไข่วันนี้พวกครับเรื่องอย่างบ่อเลี้ยงปลาก็มีเกือบคนพวกที่มีร่องตามเขาจะเลี้ยงปลาควบคู่ไปด้วยพวกกันนาบางคนก็จะที่ชายนานะครับก็จะมีการขุดบ่อเล็กๆเอาไว้เพื่อที่จะเก็บปลาเลี้ยงปลาดักปลาครับ
อ๋อค่ะงั้นพอช่วงที่เกิดสถานการณ์ไวรัสระบาด ที่เขาบอกว่าไข่ขาดตลาดเนี่ยที่นี่เนี่ยนะคะไม่มีปัญหาเลยถูกไหมคะ
ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเลย
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุคนแล้วก็ชาวบ้านตอนนี้เนี่ยนะคะทราบว่าน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแล้วเนี่ยเราฝ่าฟันในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะเราฝ่าฟันยังไงได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะ
ก็ช่วงโควิด2019ทางบ้านก็จะเดือดร้อนเพียงแค่การเดินทางแต่ไม่สะดวกในเรื่องการเดินทางอย่างเดียวและเรื่องปากเรื่องท้องนี่น้อยมากครับ
เรื่องการกินการอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาเลย
ครับ
ใช่ไหมคะ
ครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราในหมู่บ้านหนึ่งเรามีโรงสีข้าวก็เราไม่ต้องซื
้
อปากก็เราไม่ต้องซื
้
อแล้วก็พวกอาหารพวกอย่างไก่อะไรแบบนี้เราก
็
ส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงกันก
็
จะเก็บอาหารพวกนี้มาเรียกว่ามาอยู่ให้ได้ในช่วงโควิดนะครับ
เรียกว่าทุกอย่างมีพร้อมเป็นเสร็จเลย
ครับทุกอย่างมีพร้อมเหมือนกับเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าคล้ายๆกับเตรียมตัวล่วงหน้าเหมือนกับจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกับพระองค์ท่านน่ะจะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ได้บอกราชบัลลังก์พระองค์ท่านเอาไว
้ค่ะนะคะยิ่งตอบย้ำให้เราได้มั่นใจกับการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเลยไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเราก็อยู่ได้สามารถเอาตัวรอดได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ นะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของข้าวที่เราผลิตนะคะแต่ก่อนเราเจอปัญหาเรื่องของดินเปรี้ยวบ้างเรื่องของน้ำเพราะว่าทางคุณสุคนบอกว่าถ้าฝนมากเนี่ยผลผลิตจะไม่ค่อยดีตอนนี้ยังมีปัญหาตรงนี้อีกไหมคะ
ตอนนี้ตั้งแต่มีโครงน้ำเบ่งก็ปัญหานี้ก็จะไม่มีแต่มีบางปีที่น้ำท่วมเยอะอาจจะน้ำเยอะจริงๆนะครับมันจะดึงเอาน้ำเปรี้ยวจากที่อื่นที่อื่นมาพอน้ำเปรี้ยวที่อื่นมาทีนี้แหละไอ้ในปีนั้นก็จะมีปัญหาต่อยเพราะว่ามันจะมาเคลือบที่นาของเราหมดข้าวสมมติว่าผลผลิตเราเคยได้สัก90หรือว่า 100% ก็จะเหลือสัก 60% อยู่อย่างนั้นปีนี้ครับปีนี้ก็น้ำจากที่อื่นเข้ามาพอน้ำเปรี้ยวก็จากอื่นเข้ามาท่วมขังในพื้นที่เราก็ข้าวจะได้น้อยผลผลิตจะน้อยปีนี้ประมาณสัก 60% นะครับ
โอ้ค่ะนะคะนี่ก็คือสาเหตุใช่ไหมคะที่ทำให้ผลผลิตน้อยลงนะคะอย่างดินเปรี้ยวที่คุณสุคนเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเกิดจากอะไรคะ
ดินเปรี้ยวก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาจากไม่มีน้ำขังในหน้าดินแล้วก็น้ำจะลดลงไปก็ทีนี้เกิดกรรมฐานข้างล่างจะดันขึ้นมาเพราะว่าพื้นที่นราธิวาสส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่พลุพื้นที่พลุจะมีพวกกฎกรรมฐานพวกอะไรพวกใบไม้ใบหญ้าแต่ก่
อ
นแต่นี่มันเป็นพลุเราก็จะทับสมมติอยู่ข้างล่างไม่มีน้ำกดเอาไว้ก็พวกเกลือพวกนี้จะขึ้นมาอะไรจะกลายเป็น
ดินเปรี้ยว
ดินเปรี้ยวมันจะไม่ขาดหายไปครับ
อ๋อมันยังมีมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ
มันยังคงอยู่ก็แล้วแต่มันเขาจะแสดงปฏิกิริยาปีไหนมากน้อยขนาดเองครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะคุณภาพของดินเป็นประจำอย่างนั้นด้วยไหมคะ
ครับต้องตรวจสอบประจำครับถ้าคนไหนที่ขยันหน่อยก็จะขุดดินเก็บตัวอย่างดินนะครับส่งไปศูนย
์
เป็นผู้วิเคราะห์มาศูนย์ก็จะวิเคราะห์และส่งมาจากบ้านส่งมาทางไปรษณีย์ส่งมาบอกว่าดินของคุณนะครับอยู่ในลักษณะนี้มีค่าพิเศษแค่นี้ถ้าไม่ให้คุณต้องปรับปรุงอย่างนั้นใส่อะไรใส่ปุ๋ยแค่ไหนอะไรคุณก็จะบอกมาหมดครับถ้าว่าชาวบ้านส่งตัวอย่างดินไปก็จะได้รับข้อมูลนี้มาหมดครับ
ก็แสดงว่าทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็คอยเป็นพี่เลี้ยงให้เราตลอดใช่ไหมคะ
ครับเขาเป็นพี่เลี้ยงตลอดครับไม่เคยทิ้งครับ
นะคะส่วนความรู้ด้านอื่นๆล่ะคะทางชาวบ้านได้เข้าไปฝึกอบรมอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะหรือว่าทางศูนย์ได้แนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
มีตลอดครับมีพวกอย่างพวกปลูกผักพวกตัดแต่งกิ่งมังคุดแต่งตัดแต่งกิ่งไม้ผลอะไรนี่ก็ไปอบรมกันตลอดอบรมเรื่องทำปุ๋ยหมักอบรมเรื่องการปลูกผักอบรมเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีก็จะได้รับความรู้มาตลอดครับ
นะคะก็สามารถไปเพิ่มพูนความรู้ได้ถ้าอยากเรียนรู้อะไรก็เข้าไปศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ได้ครับไปศึกษาที่ศูนย์ได้เลยครับ
ค่ะนะคะทีนี้ถามในอนาคตล่ะคะทางคุณสุคนแล้วก็ชาวบ้านเองเนี่ยตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้อย่างไรเพื่อเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ
ครับอนาคตข้างหน้าก็คิดว่าจะสอนพวกเด็กรุ่นหลังพวกลูกพวกหลานนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะทิ้งหน้ากันไปหมดแต่จะดึงก็กลับมาเรียนรู้เรื่องนี้ครับเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้เรื่องการทำนาตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านอย่างไรทำอย่างไรที่เราไม่ต้องพึ่งสารเคมีไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีอะไรพวกนี้เราจะทำกันอย่างไรและอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าจะให้ปลอดปุ๋ยเคมี 100% เลยครับในแปลงของบ้านต่อหลังกับอนาคตข้างหน้าจะพยายามอย่าให้ใช้พวกปุ๋ยหมักเยอะที่สุดปุ๋ยพืชสด
ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่านะคะถ้าเราเดินตามรอยท่านนะคะเราก็จะมีชีวิตอย่างยั่งยืนไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ที่เข้ามาจะเลวร้ายแค่ไหนเราก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
คร
ับนะคะก็ขอขอบคุณทางคุณสุคนมากเลยนะคะที่มาเล่าให้ฟังกันว่าการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้แล้วก็มาใช้กับชุมชนแห่งนี้เนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ
คร
ับ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณคุณสุคนแก้วคงสุขค่ะตัวแทนเกษตรกรบ้านตอหลังนะคะอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเราในวันนี้นะคะท่านี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสารงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร